Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ungkapkan kecuali rasa syukur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema penting tentang sebuah sisi dari tamu kita semua. Kita sudah tahu ia bernama Ramadan, tamu yang tidak pernah datang dengan tangan kosong saat ia mengetuk pintu kehidupan kita, tamu yang senantiasa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Dan jangan lupa baca doa turun hujan atau doa-doa keseharian yang berkaitan dengan episode-episode kehidupan kita, jamaah sekalian, baik turun hujan atau hal-hal lain. Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang sifatnya disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang duduk, dan ketika dia sedang berbaring. Di setiap kehidupannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sebab-sebab kegagalan di bulan suci Ramadan. Kenapa kita angkat materi ini? Karena angka yang gagal itu tidak sedikit, jamaah. Angka yang gagal tidak sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, Nabi menggunakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan kata rubba. Dan rubba dalam bahasa Arab itu untuk mengungkapkan sesuatu dalam jumlah banyak. Jadi orang Arab jika ingin mengungkapkan sesuatu dengan jumlah banyak, maka mereka menggunakan kata rubba. Oleh karena itu, hadis ini perlu kita camkan karena sedang berbicara tentang sebuah kotak yang kuantitasnya banyak di bulan suci Ramadan. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Diterjemahkan dengan sederhana, betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus, lapar dan dahaga. Dan ini info dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa yang gagal banyak, hadirin, yang gagal banyak. Yang tidak mendapatkan ampunan banyak. Yang tidak mendapatkan pintu surga bernama Rayyan banyak. Yang tidak mendapatkan rahmat berkahnya Ramadan itu bukan satu dua orang, itu banyak. Karena yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Tidak lebih dari itu. Kita gak bicara yang gak puasa ya, itu udah jelas-jelas gagal. Ini yang puasa, tapi gak dapat apa-apa, hadirin.
Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang ternyata masih ada kaitannya dengan Ramadan. Wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi sahar. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail. Betul, hadis ini umum, tapi karena keumuman itulah bisa sangat bisa kita kaitkan dengan Ramadan. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, yang tarawih. Ganjaran dari sholat tarawih dan qiyamul lailnya hanya rasa ngantuk karena tidak tidur semalaman. Sahar. Sahar. Begadang, hadirin. Jadi mereka ini sholat tarawihnya bukan 30 menit, 45 menit. Sahar. Begadang. Tapi gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak dapat ampunan. Gak mendapatkan sabda Nabi SAW, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqadda min dhambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang qiyamul lail di bulan, barang siapa yang qiyamul lail karena mengharapkan iman, karena iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mereka tidak mendapatkan ganjaran tersebut sama sekali. Yang mereka dapatkan hanya rasa ngantuk, rasa capek, karena mungkin tarawihnya panjang banget. Gak dapat apa-apa. Dan sekali lagi, angkanya besar. Angkanya banyak. Jadi kita jangan tertipu dengan suasana. Banyaknya orang berbuka. Karena banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan gagal di bulan ini, itu artinya celaka, hadirin. Jadi bukan kosong-kosong, enggak. Ragima anfu rajulin, sebuah doa yang sangat terkenal, yang dibacakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumman salakha falam yukfar lah. Celaka seseorang, kehinaan untuk dia di dunia maupun di akhirat, yang memasuki Ramadhan lalu ketika Ramadhan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan amin. Yang berdoa Malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa Malaikat terbaik yang mengaminkan manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira diijabah apa tidak oleh Allah? Ini yang perlu kita renungkan. Karena banyak pihak melihat Ramadan dari satu sisi. Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan, bulan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan dibelenggunya para syaitan dan maradah al-jin. Tapi mereka lupa melihat sisi lain yang dimiliki oleh Ramadan. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan bulan ini, maka akan terjadi mimpi buruk pada hari kiamat nanti. Akan terjadi kecelakaan di kehidupan duniawi Anda sebelum akhirat Anda. Ragima anfu rajul. Ragima anfu mri'in. Kehinaan, kecelakaan kepada seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir memasuki Ramadan tanpa resiko. Itu yang ada di benak banyak pihak. Yang penting ampunan segala macam. Sehingga meremehkan. dia lupa ini bulan ada resikonya. Sama seperti orang memasuki Mekah atau Masjidil Haram, seakan-akan semuanya tanah suci yang pahala dilipat gandakan, sholat di sana lebih tinggi daripada 100.000 kali lipat. Iya, kalau Anda sholat, kalau Anda maksiat, Mekah adalah mimpi buruk bagi para pemaksiat. Kenapa? Karena tidak ada istilah dosa kecil di kota Mekah. Bahkan baru niat buruk saja, azab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang punya niat buruk di kota Mekah. Ini belum melakukan, belum eksekusi. Dan kita tidak membahas pembahasan itu pada malam hari ini. Tapi poinnya adalah, waktu mulia dan tempat mulia itu bukan tanpa resiko, hadirin, dalam tanda kutip. Jika Anda bisa manfaatkan, Anda akan panen di bulan itu. Tapi kalau Anda sia-siakan, Anda sama saja menggali kuburan Anda di bulan itu. Dan angka tidak sedikit, angka yang gagal banyak. Rubba sa'imin wa rubba qa'imin. Betapa banyak orang yang puasa dan betapa banyak orang yang qiyamul lail. Kalau yang ibadah saja angkanya banyak, kita belum tambah orang yang gak puasa di Ramadan, orang yang gak terawih di Ramadan, orang yang gak qiyamul lail di Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebab-sebab yang membuat mereka gagal di bulan suci? Apa sebab-sebab yang membuat mereka terpuruk dan tersungkur di bulan yang penuh berkah ini? Kita akan bahas sekelumit dari ilmunya para ulama dengan segala keterbatasan pemateri tentu saja. Sebab yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama, kenapa orang bisa gagal padahal setan dibelenggu, padahal pintu surga dibuka, padahal pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa masih bisa gagal? Yang pertama, kata para ulama, karena dia lupa bertawakal, bergantung, dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan pengalamannya di tahun-tahun yang lalu, mengandalkan ilmunya secara teori. Saya sudah ngerti pembatal puasa, saya sudah paham sunnah-sunnah puasa. Lalu dia lupa meminta pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat, hadirin. Meminta taufik dari Al-Hadi yang maha memberikan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan gagal. Pernahkah kita mendengar keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang sangat bagus sekali? Kata beliau, At-tawakkulu nisfuddin. Bertawakal, bergantung kepada Allah itu setengah agama. Wa nisfu tsanil inabah. Karena setengah yang berikutnya adalah inabah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah. Fa inna dina isti'anatun wa ibadah. Karena agama kita itu isinya dua hal besar, kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Seluruh syariat Islam, seluruh buku-buku fikih jika digabungkan dan ditarik sebuah intisari, seluruh buku-buku akidah, seluruh buku-buku hadis, maka kesimpulannya adalah agama kita terdiri dari dua hal besar. Yang pertama, isti'anah. dan yang kedua ibadah. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua adalah ibadah. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fattawakkulu huwal isti'anah. Dan tawakal itulah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan inabah itulah ibadah. Jadi Anda kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Dan inilah makna dari firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Orang yang berhasil di Ramadan adalah orang yang bisa menghadirkan dua unsur besar ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan, itu poinnya. Orang yang hanya mengandalkan ilmunya, pengalamannya, dan lupa meminta kepada Allah, Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, ya Allah tolonglah saya agar saya bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, agar saya bisa bersyukur kepadamu, dan agar saya bisa memperbaiki amalan saya. Ketika kita bicara di bulan Ramadan atau ketika kita bicara di detik-detik ini, lalu kita tujukan hati kita ke Ramadan. Orang yang lupa terhadap hal itu, berarti dia masuk Ramadan hanya mengandalkan ibadah saja. Lupa beristi'anah. Ia masuk Ramadan hanya iyyaka na'budu. Dan ia tinggalkan wa iyyaka nasta'in. Maka orang seperti itu tidak akan berhasil di Ramadan. Sebanyak apapun ayat yang dia hafal. Sebanyak apapun hadis yang dia hafal. Selama apapun pengalamannya, tidak akan berhasil. Karena untuk sukses di Ramadan, Anda harus ibadah. Betul, Anda harus ibadah. Dan Anda harus minta pertolongan kepada Allah. Karena Anda lemah. Hadirin, yang ditawarkan di Ramadan adalah surga, pintu Royan. Lalu apa hadis, apa ucapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz meminta amalan untuk masuk kepada ke dalam surga? Kata Nabi, laqad sa'altani an 'azim. Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tunjukkan saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Dan kita tahu, bicara Ramadan bicara surga, bicara Ramadan bicara Rayyan, pintu yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa ketika mereka masuk ke dalam surga. Dan ketika Mu'adz bertanya tentang surga, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Mu'adz, Anda bertanya masalah besar. Enggak mudah masuk surga, wahai Mu'adz. Ini beratnya minta ampun. Tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi mudah bagi orang yang ditolong sama Allah. Mudah bagi orang yang dikasih taufik di Ramadan. Mudah bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Dan untuk mengetuk dan untuk mendapatkan taufik dan hidayah itu, itulah peran wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Minta pertolongan, jamaah sekalian. Di detik-detik ini. Nanti malam doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mau balik nih Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya di bulan suci Ramadan. Karena kita belum ada di zona aman, jamaah. Betapa banyak dari tahun ke tahun yang lalu orang meninggal di hamin satu. Orang meninggal di satu jam sebelum hilal terlihat. Bukan berarti kita aman pada malam hari ini. maka mintalah kepada Allah, Allah membalik nih Ramadan. Dan kita tahu, para ulama klasik kita, salafus soleh, itu sudah start meminta kepada Allah dari 6 bulan sebelum Ramadan. Itu kunci keberhasilan mereka. Itu bukan hanya sekedar minta, hadirin. Itu tawakal kepada Allah. Itu isti'anah kepada Allah. Itu permintaan kepada Allah. Dan begitu hambanya mengemis kepadanya, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci orang-orang besar. Mereka selalu meminta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengandalkan kehebatan mereka, fisik mereka, kekuatan mereka. Dan mereka manusia-manusia terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bersama ketika Nabi Musa diutus atau diperintah untuk mendakwahi Fir'aun, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Kalimat-kalimat isti'anah yang begitu indah. Nabi Musa mengatakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Terus beliau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak minta kepada makhluk. Beliau enggak galang kekuatan. Tapi beliau minta pertolongan kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkan jalanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, ya Allah fasihkan ucapanku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa tujuan meminta? Apa tujuan isti'anah Nabi Musa? Beliau jelaskan di ayat ke-33 dan atau Allah jelaskan di ayat ke-33 dan 34 dalam surat Thaha tersebut. Nabi Musa mengatakan, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira." Allahu Akbar. Ini Nabi Musa dia. Ketika minta, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amli, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, dan seterusnya minta pendamping dari Nabi Harun. Ternyata tujuannya, kai nusabbihaka kathira, agar kami bisa bertasbih yang banyak kepada Rabbul Alamin, kepada engkau. Wa nadhkuraka kathira, dan kami bisa berzikir kepada engkau. Dengan zikir yang banyak, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah. Hadirin kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. Satu dari 5 rasul terbaik untuk bisa banyak berzikir, untuk bisa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa banyak bertasbih, isti'anah kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan kepada Allah. Minta hatinya dilapangkan oleh Allah. Rabbi syrah li sadri, ya lapangkan hatiku. Dan siapa hati yang lebih lapang daripada Nabi Musa dan 4 nabi terbaik lainnya? Tapi itulah orang-orang besar. Itulah para master class, hadirin. Itulah para nabi dan rasul. Itulah orang-orang terbaik. Hanya pecundang yang mengandalkan dirinya sebagai seorang makhluk. Hanya kebodohan yang membuat orang mengandalkan pengalamannya, mengandalkan logikanya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekuatan fisiknya memasuki Ramadan, karena kebodohanlah yang membuat dia lupa kepada firman Allah, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu butuh sama Allah, kalian itu miskin di hadapan Rabbul Alamin, kalian itu lemah, hadirin. Allah yang mengatakan kita lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah, lalu si lemah ini memasuki Ramadan dengan kelemahannya, selesai, hadirin. Sebanyak apapun kajian kita, kita gak mungkin keluar dari firman Allah, huwa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Malam ini, besok malam, begitu masuk Ramadan, doa kepada Rabbul Alamin. Kalau Nabi Syuaib, hadirin, Nabi Syuaib saja mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik yang Allah, tidak ada taufik aku dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal hanya kepada Allah. Aku bergantung hanya kepada Allah dan hanya kepadanya aku kembali, dalam surat Hud ayat 88. Kalau para nabi demikian, pantaskah kita masuk Ramadan hanya mengandalkan kajian kita saja? Hanya mentang-mentang sudah ikut kajian persiapan Ramadan A, persiapan Ramadan B, persiapan Ramadan C dan D, dan lupa minta kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin, ini tentang taufik jemaah. Ini tentang hidayah dari Allah. Ini bukan tentang kekuatan kita. Ini tentang kekuatan Rabbul Alamin. Syiar kita masuk Ramadan adalah la haula wa la quwata illa billah. Tanggalkan semuanya dan minta kepada Rabbul Alamin. Bukankah seorang Nabi terbaik ketika perang Badar bersimpu di hadapan Rabbul Alamin dan beliau menangis kepada Rabbul Alamin dengan doa yang sangat terkenal. Kalau semua ini selesai, tidak ada yang beribadah kepada Engkau ya Rabb. Beliau gak mengandalkan, tenang saja, saya kan Nabi terbaik, saya khotaman nabiyin, saya pasti didukung oleh para malaikat. Hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan hanya masuk Ramadan dengan penggalan iyyaka na'budu, tapi masuklah dengan Ramadan dengan ayat yang lengkap dan komplitnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oleh karena itu Imam Ahmad, jamaah sekalian, Imam Ahmad, orang yang hafal 1 juta hadis, orang yang pernah disiksa karena mempertahankan iman kepada Al-Quranul Karim. Imam Ahmad pernah berdoa dengan mengucapkan, Allahumma kama sinta wajhi anis sujudi li ghairika, fasinhu anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajah dan keningku dari bersujud kepada selainmu, tolong jaga doa-doaku agar tidak meminta kepada selain dirimu. Bagaimana Engkau menjaga keningku agar aku gak sujud kepada selain Allah, tolong jaga lisan. Jangan sampai aku minta pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai aku mengandalkan diri sendiri. Jangan sampai aku mengandalkan kecerdasanku, kekuatanku, pengalamanku. Terlalu minta kepada Rabbul Alamin. Inilah sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan setiap Nabi, idza hazabal amru shalla rak'atain, apabila ada masalah mereka salat 2 rakaat. Karena salat adalah simbol ketergantungan seorang hamba, permintaan tolong kepada Allah. Di hadapan kita ada musim ibadah besar, di hadapan kita ada tamu yang mulia, di hadapan kita ada sebuah momentum, tapi di hadapan kita ada sebuah fakta bahwa yang gagal banyak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang gagal banyak. Jangan mengulangi gayanya orang-orang gagal, orang yang lupa kepada Allah. Minta, minta. Kalau Mu'adz saja diajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ini hadis itu untuk Mu'adz bin Jabal, jamaah. Mu'adz bin Jabal. Dan kita sudah sebutkan sekilas tentang beliau. Beliaulah orang yang paling tahu halal dan haram. Antum dan saya mau ikut kajian ratusan kali tentang Ramadan, tidak akan lebih mengerti daripada Mu'adz bin Jabal. Dan sosok ini yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah berikanlah aku, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, agar ingat terus dan banyak mengingatmu dan banyak bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki amal ibadahku. Ini adalah pola orang-orang yang berhasil menghadapi ujian-ujian hidup. Itulah alasan kenapa mereka bisa seperti Qatadah membaca 10 juz di dalam satu hari, 10 juz dalam satu hari, 10 juz dalam satu hari, dan mengkhatamkan satu kali khatam dalam waktu 3 hari saja. Bukan karena kekuatan mereka, dan mereka tahu itu. Itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kekuatan Allah, bukan kelemahan kita. Jangan andalkan kelemahan kita. Gak ada yang sanggup bertahan di Ramadan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiur Rahmah, jamaah. Nabi kita Muhammad SAW berdoa apa? Di setiap pagi dan petang, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau tinggalkan aku tarfata 'ain. Tarfata 'ain, jamaah, tarfata 'ain. Sekejap mata. Lalu ada orang berharap bisa bertahan sebulan penuh. Bukan sekejap mata, sebulan penuh, 30 hari. dan gak ada permintaan tolong kepada Allah, anda gagal. Orang sosok yang kalau sholat, orang yang kalau sholat tahajud, kaki beliau bengkak, hatta tawar ramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Itu baca tarfata'ain. Ya Allah, jangan sampai engkau biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Lalu siapa kita? Siapa saya? Siapa kita jemaah sekalian? Lalu pedenya masuk Ramadan begitu aja. Padahal tahun setahun ini pun, dari Ramadan kemarin sampai hari ini, siapa di antara kita yang pernah bengkak ketika tarawih? Siapa di antara kita yang pernah bengkak ketika tahajud setelah Ramadan? Siapa di antara kita pernah bengkak kakinya ketika qiyamul lail setelah Ramadan? Ada yang bengkak hadirin? Saya Ustaz, ketika asam urat hadirin, baca Al-Ikhlas juga bengkak. Ini bukan tentang penyakit, tapi gak punya riwayat asam urat. Sosok itu membaca wala takilni ila nafsi tarfata ayin. Maka minta pertolongan. Ini momentum. Jangan masuk seorang diri. Jangan hanya masuk bersama suami atau istri. Jangan hanya masuk Ramadan bersama anak-anak. Anda akan berakhir di Ramadan. Minta pertolongan dan pertolongan kepada Allah. Ini adalah sebuah ujian besar bagi kita. Bisa gak kita manfaatkan? Hadirin, itu yang pertama. Sebab yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, sebab kegagalan di bulan suci Ramadan adalah tidak punya schedule di Ramadan, tidak punya agenda, dan yang punya agenda gak komit dengan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita itu punya agenda yang baku di Ramadan. Punya agenda yang baku. Kita tahu bersama hadis Abdullah bin Abbas, yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril datang setiap malam. Lalu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an setiap malam. Kunci sukses di Ramadan, antum harus punya agenda dan komit dengan agenda tersebut. Kalau ingin mengkhatamkan Al-Quran, potong-potonglah hadirin. Ba'da subuh berapa halaman atau berapa lembar. Ba'da zuhur berapa lembar. Ba'da asar berapa lembar. Ba'da maghrib berapa lembar. Ba'da isya berapa lembar. Selesai. Dan itu bisa. Sebelum sahur misalnya satu lembar. Lalu setelah sahur satu lembar lagi. Lalu ba'da subuh, ba'da zikir pagi petang dua lembar. Udah empat. Lalu duha lagi 6 lembar, 6 hadir. Lalu ba'da zuhur 1 lembar, ba'da asar 1 lembar, ba'da maghrib 1 lembar, ba'da isya 1 lembar. Selesai. Satu hari 1 juz. Tapi kita gak buat agenda. Kita gak komit dengan agenda kita. Ketika Nabi selalu iktikaf di 10 malam terakhir, itu kan salah satu pelajaran bagi kita. Beliau punya agenda jelas di Ramadan. Beliau punya agenda yang jelas. Makanya kita tahu bersama ketika Nabi batalkan itikaf beliau di sebuah tahun, beliau qada di bulan Syawal. Itu artinya komit dengan agenda ketika gak bisa qada. Kita sering dengar apa penjelasan tentang itikaf atau hadis tentang itikaf, tapi lupa memahami salah satu sisi dari itikaf. Itu ada agenda hadirin. Ketika kata ada tiga hari khatam. Berarti kan ada agenda menghatam Al-Quran setiap tiga hari. Ketika Al-Imam Al-Aswad dua hari khatam. Berarti kan ada agenda. Itu konsep para ulama kita di Ramadan. Buat agenda jamaah sekalian. Kalau enggak, kita akan tergerus hadirin. Karena yang menyibukkan kita di Ramadan banyak. Yang menyibukkan kita di Ramadan banyak. ketika kita gak punya agenda dan komit, dan hari nanti siang lo ada acara apa, oh gue lagi gak ada, udah kena tuh, disibukkan lagi. Nanti pada asar ada acara gak, kayaknya kosong, udah ikut gue deh, ngabuburit, selesai masalah, udah gak ada baca Quran, gak ada zikir dan seterusnya. Kecuali ada hal-hal yang bermanfaat tentu saja. Kenapa? Kita gak punya agenda, gak jelas agendanya. Dan di antara amalan tersebut yang paling komplit kadang-kadang bukber justru, hadirin. Ya. Bahkan ada orang agenda bukbernya 31 kali. Bayangkan, Ramadan cuma 29-30, dia 31. Dia bingung. Karena patokannya bulan Masehi katanya ada 31. Ini sebabnya apa? Kadang ada agenda. Akhirnya gak bisa nolak orang. Gak bisa tegas. Oke, misal kita bukber. Ditahan sama teman lama gak bisa mengatakan tidak. Akhirnya ngobrol sampai jam 10 malam, 11 malam, setengah 1, setengah 2. Akhirnya lepas semuanya. Dan itu kan terjadi setiap tahun. Itu yang terjadi setiap tahun. Apalagi kalau agendanya bukber dengan teman-teman lama. Bukber dengan angkatan 2002, bukber dengan angkatan 2010, bukber dengan angkatan 88. Ya mungkin multi generasi ini orang dan seterusnya. Lalu bukber dengan mantan anggota BEM, bukber dengan anak nongkrong, bukber dengan anak Vespa, bukber dengan anak mobil, semua. Semua digabung, hadirin. Semua digabung. Akhirnya isinya bukber aja. Walaupun bukber boleh, jaman sekali. Tapi sekali lagi, simple aja deh, simple. Tanpa ada bermaksud mendiskreditkan siapapun. Semua yang berlebihan tidak bagus. Sholat subuh kalau kelebihan jadi 3 rakaat bagus gak? Gak bagus tuh sholat subuh. Gitu loh, gitu aja. Kita yang ngatur. Makanya ini bukan tentang masalah komunitas A, komunitas B. Tapi jangan sampai isinya itu. Apalagi kalau ketemu teman lama. Kan gak mungkin antum makan atau antum minum, datang bukber, minum. Datangnya udah jam 5 menit sebelum buka puasa, lalu minum, lalu dhahaba dhoma wa btalatil uruku wa thabatal ajri insyaAllah, lalu langsung subhanakulah ini syadala ilahi ila anta astaghfirutum bilaik, lalu antum pamitan, kan gak mungkin. Antum ngobrol, terus nanya gimana sekarang kerjaan gimana, bisnis apa, akhirnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, selesai masalah. Gak ada agenda. Agenda penting. Kalau Nabi aja punya agenda yang komit dengan malaikat Jibril, bagaimana dengan kita di Ramadan kali ini? Bagaimana dengan kita di Ramadan kali ini? Itu hal yang sangat penting, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan. Yang ketiga, banyak orang gagal di Ramadan karena lupa memperhatikan masalah hati. Lupa memperhatikan masalah hati. Padahal untuk sukses di Ramadan, antum harus mainkan hati antum. Kita harus mainkan hati kita. Banyak orang yang sudah semangat puasa, itu fokusnya sebatas apa sunnah makan sahur, apa sunnah buka puasa. Korma harus 3, kalau gak 3, 5. Kalau gak 5, 7. Kalau gak 11, kalau gak 13, terus ganjil dan seterusnya. Lalu berapa jumlah rakaat sholat taraweh? Lalu bagaimana dengan 11 dan 23? Hadirin, itu bagus. Gak ada kritik masalah itu. Dan kita apresiasi semangat. Tapi begitu berhenti hanya di sana, itu yang jadi masalah. Anda akan gagal. Anda akan gagal. Kenapa demikian? Simple aja. Yang Allah janjikan ampunan ketika dia berpuasa, itu kan punya kriteria, bukan hanya sekedar puasa aja. Allah berfirman, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman, dan inti iman amalan hati, hadirin. Wahtisaban, ihtisab, mengharapkan pahala. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa al-ihtisab adalah menumbuhkan rasa gembira, rasa senang, rasa haru, dan gak pernah merasa lama ketika Ramadan. Itu semua hati, 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 dan hati. Itu amalan hati. Gembira, senang banget gitu loh. Artinya orang yang tidak memainkan hatinya tapi berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Anda gak dapat ampunan dari Allah. Karena yang mendapatkan ampunan adalah orang yang beriman dan ihtisab. Dan ihtisab adalah amal, berharapkan amalan hati, hadirin. Berharap, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Lalu senang, kata Imam Khattabi, senang minta ampun. Sebagian dari kita gak senang. Ya besok udah Ramadan lagi, ya Allah. Berarti cuti, gue cuti makan ketoprak selama satu bulan. Atau cuti makan bakso Mang Udin selama satu bulan. Dia gak senang. Aduh, ribet banget, Anda gak dapat pahala sama sekali. Anda mau puasa gak dapat pahala. Gak dapat ampunan dari Allah. Karena itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Atau misalnya ada sebagian orang yang tidak tinggal di Indonesia. Dia tinggal misalnya subuhnya jam 4. Lalu isya maghribnya jam 10 malam. Ada yang jam 11 malam. Makanya antum harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita dikasih negara atau dikasih wilayah yang dimudahkan ketika kita beramal soleh. Sebagian saudara-saudara kita itu subuh jam 4, lalu maghrib jam 10, ada yang maghrib jam 11, ada yang maghrib setengah 12. Jadi begitu Ramadan, sebagian deg-degan, aduh Ramadan lagi, capek, pegel, kesian anak-anak. Kesian anak-anak gak boleh diucapkan, hadirin. Ihtisaban tuh harus seneng, harus bahagia, alhamdulillah Ramadan. Tapi kan sampai jam 11 malam. 11 malam untuk dapat tiket sorga tuh murah, jamaah. Umat sebelum kita tuh disiksa untuk masuk dapat, untuk dapat tiket surga. Anda cuma berpuasa aja, masa ribet. Harus mainkan amalan hati. Contoh yang lain, ketika tarawih misalnya, kita tahu hadis Bukhari yang mendapatkan ampunan dari tarawihnya apa? Man kana man qama ramadhana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih di Ramadan karena iman dan ihtisab, lagi-lagi syaratnya memainkan hati. Bukan hanya sekedar salat 11 rakaat atau salat 23 rakaat lalu ngedumel ketika imamnya baca An-Naba atau surat Ar-Rahman atau Az-Zukhruf gitu loh. Gitu loh. Atau bahkan ngancem, ini gak punya perasaan nih, imam, gue besok gak mau sholat di sini lagi. Anda gak dapat ampunan sama sekali karena Anda gak punya ihtisab. Ihtisab tuh seneng gitu loh. Tenang. Jadi begitu misalnya imamnya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, alhamdulillah al-Baqarah, alhamdulillah seneng, ini ayat favorit saya nih. Gitu. Ini imam baca alif lam mim innalillahi wa innal rajun. Gue salah milih masjid. Hadirin, Anda gak dapat ampunan dari Allah kalau gaya Anda demikian. Ihtisab tuh seneng banget ketika bisa ibadah. Ketika bisa terawih. Alhamdulillah gue bisa terawih juga. Tapi ada menggerutu, gila lama banget. Lama banget. Ada kadang-kadang lihat jam, Masya Allah. Terus mulai kasih sign kepada imam. Anda nyari apa? Mendingan Anda pulang, Anda tidur udah. Orang gak dapat apa-apa kok. Ihtisabannya gak ada. Artinya Anda bersyukur dapat imam demikian. Anda dapat pahala tanpa Anda harus baca. Anda bisa dapat pahala satu juz walaupun Anda gak hafal satu juz. Anda kan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu gaya Anda, gak bisa. Orang, banyak orang lupa memainkan hatinya. Dan hanya sibuk dengan fisik. Amalan fisik bagus dengan ijma para ulama, tidak boleh kita diskreditkan atau pandang remeh. Yang jadi masalah ketika orang masuk Ramadan hanya mengandalkan amalan fisik. Gak bisa, jamaah. Nabi yang katakan imanan waqtisaban Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa sabda Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan waqtisaban. Lagi-lagi memainkan hati. Adapun sekedar itikaf di masjid, lalu kerjanya tidur, lalu bangun, wudhu, tidur lagi, lalu tidur, lalu masak pop mie bareng, lalu tidur lagi, lalu curcol masalah rumah tangga, lalu tidur lagi. Anda mencari apa? Itu bukan Lailatul Qadar. Imanan waqtisaban, seneng gitu. Hari ini gue bisa cari Lailatul Qadar, alhamdulillah ini taufik dari Allah. Tahun lalu gue gak dapet hidayah. Tahun lalu gue begajulan, tahun lalu gue mabok di klub tertentu. Tapi hari ini Allah kasih kesempatan imanan waqtisaban. Lupa memainkan hati, hadirin sekalian. Padahal ini hal yang sangat urgent. Mainkan hati kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Maka kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Anda bisa dapatkan dunia dengan fisik Anda, tapi Anda enggak akan bisa dapat akhirat tanpa hati Anda. Bisa. Kita bisa berprestasi dan juara dengan sandiwara kita di bidang dunia. Kita enggak enjoy ngerjain sesuatu, tapi karena kita cerdas, kita pinter, kita bisa kerjakan itu. Kita enggak ikhlas, tapi kita bisa kerjakan sebuah hal yang positif, yang bagus. Tapi akhirat enggak bisa. Harus ada keikhlasan. Harus ada kejujuran kepada Rabbul Alamin. Harus ada harapan kepada Allah. Harus ada rasa senang, hadirin, senang. Banyak orang enggak seberuntung kita. Pernah enggak sih benar-benar senang gitu, bukan hanya retorika. Banyak orang meninggal sebelum masuk Ramadan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang masih menikmati Ramadan pada tahun lalu dengan seseorang, sekarang dia udah enggak ada. Masa Anda enggak senang sama sekali? Allah kasih kesempatan itu kepada Anda. Ini ada hal yang perlu kita camkan, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum dan harus senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka gembira. Mainkan hati kita, mainkan keikhlasan. Jangan sampai tidak ikhlas ketika Ramadan. Dan fenomena gak ikhlas kan banyak, jemaah sekalian. Banyak. Fenomena menampilkan riya itu banyak di Ramadan. Fenomena menampilkan show off itu banyak di Ramadan. Ya contoh ketika bukber deh. Bukber ketemu teman lama, agar terlihat eksis, maka outfitnya harus keren-keren semua. Buat apa Anda pakai outfit yang keren-keren semua, jemaah sekalian? Jadi dikatakan sukses. Padahal minjem dari A, minjem dari B, minjem dari C, minjem dari D. Gitu. Berarti kan Anda gak, kita gak ngerti apa itu tentang amalan hati. Jadi jaga amalan hati kita di bulan suci Ramadan. Lalu sebab kegagalan yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kegagalan berikutnya adalah ketika seseorang memasuki Ramadan dengan membawa dosa-dosanya. Dan dia gak beristighfar dan gak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan jatuh, hadirin. Dia akan lemas. Karena yang membuat kita lemah beribadah itu dosa, bukan otot kita yang lemah. Dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na anka wizrak, kita singkirkan dosamu, alladhi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani dirimu, membebani punggungmu, yang membuat kita seolah-olah taraweh dengan membawa atau dengan menggendong tas ransel, sehingga kita gampang kecapean, gampang ngantuk, jamaah sekalian, gampang ngantuk. Padahal imamnya gak baca satu juz, imamnya gak baca setengah juz saja gak baca, imamnya cuma mungkin baca 30 menit, 45 menit, itu bisa ngantuk. Dan itu pada isya ngantuk, hadirin. Tapi subhanallahnya, nonton film perebutan batu planet yang buat kekal 3 jam gak ngantuk, hadirin. 3 jam. Batu planet tadi. Katanya kekal. Padahal yang menciptakan tokoh-tokoh itu udah meninggal beberapa waktu yang lalu. Subhanallah. Kan penciptanya meninggal beberapa tahun yang lalu. Berapa waktu yang lalu. Belum sampai setahun kan? Belum. Udah sampai setahun belum, Riz? Riz, udah sampai setahun? Nah, ini pertanyaan jebakan Batman. Kalau gue bilang, belum sampai setahun. Bisa tuh. Terawih Badai Isya gak punya waktu. Itu nonton jam 3 bisa. Kan sebagian buka jam 1 malam. Sebagian buka iya jam 3. Bayangkan. Dan itu bukan 10 malam terakhir loh gitu loh. Saya gak tahu apakah cari Lailatul Qadar dengan cara demikian. Hadirin subhanallah. Itu kenapa hadirin? Itu menunjukkan, itu bukan tentang otot. Tapi tentang taufik tadi dan dosa yang jadi masalah. Itu kebanyakan dosa tuh. Dosa. Itu yang jadi masalah dosa. Hati-hati dengan dosa. Banyak orang semangat untuk lari. 20 kilo oke. 30 kilo tetap semangat. 40 kilo, wih orang-orang kan lari sekarang luar biasa. Ada 50 kilo lari. Bahkan ada yang lari dari kenyataan hadirin. Tapi begitu ke masjid ngaji, gak bisa deh. Padahal gak disuruh lari. Siapa di antara itu melari dari rumah? Kan gak ada, santai aja. Tapi gak punya waktu untuk ngaji, gak ada punya waktu untuk ibadah, gak punya waktu untuk pikir kepada Allah. Kenapa? Dosa. Itu dosa yang bikin capek tuh. Itu dosa yang bikin capek. Itu para ulama bisa kuat. Uthman bin Affan diriwayatkan itu sekali terawih satu kali khatam. Bukan satu juz, sekali khatam, satu malam. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Orang miskin, orang kaya hadirin. Uthman orang kaya. Satu kali khatam. Kita kaya enggak, enggak khatam-khatam pula. Jadi mau jadi apa sih sebenarnya kita itu? Ya Allah. Kebanyakan itu. Eh perbanyak taubatlah kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita jemaah. Pastikan sebelum masuk satu Ramadan kita sudah bersih dari dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita jemaah. Khususnya tahun ini. Nah, itu ngerusak. Demi Allah ngerusak. Intinya adalah taufik dan jaga diri dari dosa. Dosa itu bikin capek. Apalagi di Ramadan, hati-hati dengan dosa. Inna jaza'al sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah dosa, dia akan seret Anda ke dosa berikutnya. Salah satu ganjaran atau hukuman kita buat dosa di hari pertama, itu dosa hari pertama menyeret kita dosa hari kedua. Lalu kita buat dosa lagi hari kedua, itu nyeret kita ke dosa hari ketiga. Hari ketiga diseret lagi ke dosa hari keempat. Udah selesai, gagal. Itu kaidah yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Hati-hati dengan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebab kegagalan yang berikutnya. Sebab kegagalan berikutnya. Tidak berani memprioritaskan dan menomorsatukan akhirat daripada dunia di Ramadan. Tidak berani memprioritaskan dan menomorsatukan akhirat di atas dunia di bulan suci Ramadan. Itu yang membuat banyak pihak gagal. Bal tu'thirunal hayata dunia. Dalam surat Al-A'la ayat 16. Tapi kalian tuh selalu menomorsatukan dunia. Tapi justifikasinya banyak. Ya 50-50 lah. Ya cari uang juga jihad lah dan seterusnya. Sekali lagi, kita tidak bicara substansi, tapi justifikasi. Bisa jadi secara teori justifikasinya benar, tapi gak cocok sama dia. Betul, mencari nafkah yang halal itu perintah Allah dan akan mendapatkan pahala. Tapi apakah benar Anda gak punya waktu? Apakah benar Anda gak sempat baca Al-Quran gara-gara itu? Apakah benar karena itu Anda enggak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Intas dukillah yastuka. atau dalam surat Muhammad 31, wa nabalu wa akhbarakum, kami akan uji ucapan-ucapan Anda. Dan mayoritasnya karena gak berani memprioritaskan akhirat. Hadirin, Allah kasih kita 12 bulan. Kalau satu bulan dan bulan itu bernama Ramadan, kita gak berani memprioritaskan akhirat, terus di bulan apa keberanian itu lahir, hadirin? Maka di bulan-bulan lain akan lebih berat, akan lebih sulit. Oh, Ramadan aja gak bisa. Kalau kita gak bisa menomorsatukan Allah, menomorsatukan akhirat di bulan dimana syaitan dibelenggu, lalu Anda berpikir bisa mudah lakukan itu di Syawal, di Dzulqa'dah, di Rabiul Awal, ya lebih berat lagi. Ini syaitan, gembong syaitan dibelenggu, hadirin. Anda gak bisa. Lalu gimana jika syaitan itu full team menghadapi Anda? Anda akan babak belur, jamaah. Hadirin, ulama bisa superior dan menampilkan aksi heroik dalam ibadah di Ramadan itu karena mereka berani mengorbankan dunia mereka untuk akhirat mereka di fase ini. Dan ini kan bukan ekstrim, hadirin. Satu bulan aja kok. 11 bulan, 12 bulan Allah kasih, satu bulan. Itu ekstrim. Satu bulan dari 12 bulan. Sesibuk itukah kita? Sepadat itukah schedule kita? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, lalu pemimpin pemerintahan, itu bisa, hadirin. Kita seolah-olah lebih sibuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Al-Mula'i tutup toko kelontongnya dari tanggal 1, jamaah. Ini kan masih hari Sabtu, hari Ahad, Ustaz. Insya Allah tanggal 1 Senin atau Selasa. 1 Syaban. 1 Syaban beliau tutup toko. 1 bulan pemanasan Syaban, 1 bulan Ramadan kompetisi. Ya gak heran sehari 10 jus. Gak heran sehari 15 jus. Hadirin, satu bulan aja masa gak bisa. Mereka 2 bulan. Itu yang master class 2 bulan. Harusnya tipe-tipe amatiran kayak kita, itu cutinya 4 bulan, 5 bulan, hadirin. Harusnya. Tapi kalau kita gak bisa cuti, kita sendiri lebih tahu lah kondisi kita. Ya kalau gak bisa cuti, maksimalin deh. Maksimalkan. Maksimalkan. Tadi pagi, hadirin sekalian, ada seseorang, ada sosok itu kasih tahu ke saya, jazakallah khairan, semoga beliau juga dapat pahala. Beliau cerita ada orang yang ingin umroh Ramadan. Ramadan ini, ingin umroh Ramadan. Tapi ternyata gak diperbolehkan sama perusahaannya. Apa yang beliau lakukan? Keluar dari perusahaan umroh Ramadan. Keluar dari perusahaan umroh Ramadan. Karena saya pengen berangkat. Ini haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah. Konservatif banget Pak Ustaz. Itu ekstrim. Kok ekstrim sih, hadirin? Emangnya ada dalil kita wajib bekerja di sebuah perusahaan tertentu? Kan gak wajib. Wajibnya kan berusaha. Dia kan bilang, saya komitmennya setelah itu saya akan cari kerja, saya akan berusaha, beribadah, kan gitu. Tapi itu kalau udah bawa-bawa ibadah, ekstrim. Tapi kalau nonton Piala Dunia, gak ekstrim, hadirin. Piala Dunia kemarin, itu ada banyak supporter, itu resign, keluar dari kerjanya hanya untuk mendukung tim kesebelasannya bertanding di Rusia. Gak ada yang bilang fundamental, gak ada yang bilang ortodoks, gak ada yang bilang konservatif. Tapi kalau ibadah, konservatif. Jangan ekstrim-ekstrim. Tapi kalau Piala Dunia, oke, Masya Allah. Itu hadirin. Dan sebagian mereka itu bukan supporternya tim-tim papan atas bukan. Kalau sporternya kemarin yang juara siapa kemarin? Ah ini jebakan Batman lagi nih Prancis. Kalau supporter Prancis kebayar lah, oh juara. Ini bukan. Masih ingat nggak supporter siapa? Zak. Ah Peru, benar. Ya sebagian supporter Peru gitu. Peru tuh kemungkinan juaranya tuh berapa persen hadirin? Tapi bisa tuh. Nah, dia bilang ekstrim. Tapi kalau umroh ekstrim tuh. Kan yang penting kerja, yang penting dia pulang, dia usaha lagi. Gimana? Besok resign hadirin. Saya berbicara dengan orang-orang yang bisa menggunakan akal sehatnya. Al-labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu bisa memahami walaupun sinyal-sinyal saja. Poinnya adalah bukan mengikuti letter luck mentah-mentah sampel-sampel tersebut. Karena setiap orang berbeda. Balil insanu ala nafsihi basir. Setiap orang lebih tahu hajatnya. Setiap orang lebih tahu kondisinya. Setiap orang lebih tahu kebutuhan finance-nya dalam keluarganya. Tapi paling enggak, antum perlu tahu sampel-sampel seperti ini biar antum mengerti seperti apa kompetitor antum di Ramadan kali ini. Antum enggak berhadapan dengan orang ecek-ecek jamaah. Ramadan itu olimpiadenya para ahli Quran, para ahli puasa, para ahli zuhud. Lalu kita setengah-setengah, oh enggak bisa. Lalu kita malas-malasan, Anda kelindes nanti. Anda hanya jadi pengembira. Resign dia. Ada orang ngambil cuti 1 bulan. Bukan karena dia owner. Owner gampang cuti 1 bulan. Owner pun susah ya. Susah juga cuti 1 bulan. Ini pegawai bisa cuti 1 bulan. Dan untuk cuti 1 bulan, dia mati-matian di 11 bulan yang lain. Jangan sampai cuti. Sampai sakit masuk hadirin. Kenapa? Karena kalau dia ambil cuti, kena di Ramadan. Itu kompetitor antum. Ada orang yang hidupnya pas-pasan dari apa ke tempat kerjanya naik motor biar irit. Khusus untuk Ramadan dia berhentikan motornya, dia naik taksi selama 1 bulan. Kenapa? Karena biar bisa tidur, lalu fresh di rumah, biar bisa baca Quran di taksi, di bawah bantal tuh tidur di belakang tuh gitu. Semua berupaya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Saya tahu ada orang, dia tahu kalau dia langsung pulang itu crowded-nya luar biasa. Rush hour-nya tuh luar biasa di Jakarta ketika misalnya semua orang berusaha buka di rumah atau ngejar bukber di sebuah tempat. Akhirnya dia stay di kantor, dia baca Quran agar bisa dapat maghrib, isya, dan tarawih. Lalu gak langsung pulang karena bisa jadi masih macet di jalanan. Dia baca-baca Quran lagi, dia istirahat, lalu dia pulang jam 12, jam setengah 1. Udah dia pulang, dapat family time, di quality time di sahur, ngumpul lagi, lalu berangkat lagi. Biar apa? Biar waktu gak kebuang. Pulang jam 12 masih bisa ditekan sebelum atau lebih singkat dari 1 jam. Itu kompetitor antum di Ramadan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa trik kita secara pribadi? Kita gak perlu copy paste orang. Tapi paling tidak, sekali lagi sampel-sampel di atas biar kita tahu peta. Antum harus tahu lawan antum siapa kan kalau olahraga. Kalau mau main bola kan harus tahu, nonton rekamannya. Ini lawan-lawan kita secara positif. Fastabiqul khairat. Dan yang kedua, biar kita terinspirasi. Jangan diem di tempat hadirin. Jangan kejarnya dunia lagi. Saya tahu dan kita semua paham di banyak bidang kehidupan justru omset besar-besarannya di mana? Di Ramadan. Tapi kan itu ujian lama hadirin. Kan ujiannya Bani Israel juga gitu. Gak boleh mancing ngambil ikan dari Sabtu. Dari Sabtu dikasih ikan banyak-banyak sama Allah. Makanya triknya diambil hari Jumat terus ditarik di hari Ahad gitu lah. Karena jadi kerak di hadirin gitu. Itu kan ujian. Emang sengaja. Jadi jangan, oh Masya Allah gue. Itu ujiannya. Berani gak Anda? Kalau Anda gak berani Ramadan, di bulan apa lagi Anda berani? Ini Ramadan. Jadikan pilot project lah. Jadikan momentum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita harus fight tadi. Ramadan adalah momen untuk memprioritaskan akhirat dan menjadi momentum untuk 11 bulan berikutnya. Untuk 11 bulan berikutnya. Makanya hadirin sekalian, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala keterbatasan kita dan kelemahan kita, kan konsep kita ketika insya Allah nanti buka puasa seperti tahun lalu. Yaitu kita berusaha kasih makan buka ke teman kita. Dan jangan bawa satu, bawa dua, bawa tiga. Kalau satu, satu lusin antum bawa. Itu tuh bagi-bagiin. Biar apa? Mentalnya tuh ngasih, bukan dikasih. Prioritaskan akhirat. Hadirin, Ramadan itu momennya kita berpikir out of the box. Ketika mayoritas orang berpikir di dalam kotak gitu yang bernama dunia, kita bicara outside-nya, akhiratnya nih. Makanya kan itu alasan kenapa ketika ada banyak pihak yang baik-baik ingin mengcover banyak dari antum untuk buka puasa tahun lalu, kita dengan rasa bersyukur dan terima kasih, kita katakan enggak, ini jamaah ke jamaah saja. Kenapa? Biar kita teredukasi. Kalau Ramadan aja kita gak bisa ngasih, gak punya orientasi akhirat, ya apa yang mau diharapin pas Ramadan? Apa yang mau diharapkan? Kita bawa tuh, masing-masing kita bawa kasih orang. Bahkan kalau kita bawa bawa dua, tiba-tiba kita lihat ada dua orang butuh, dan kita gak ada yang ngasih gitu, yaduh gue gak ada yang dikasih lagi gitu. Dan bilang tega banget, gak punya perasaan. Tapi kita kasih dua-duanya, terus kita beli di bawah. Beli di bawah berapa sih makanan? Tapi kita kasih makanan buka kepada penuntut ilmu, man fattara shaiman, barang siapa memberikan makanan kepada orang yang kok berpuasa. Orang puasa jangan kasih makanan, batal dosa antum. Kasih makanan ke yang berbuka. Anda dia akan dapat pahala tuh orang. Pahala tuh mahal. Nasi itu cuma paling 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Ini pahala. Apaan lagi dapat pahala? Jadi kasih. Lagi bawa nasi kotak terus ketemu orang yang kebiasaan makan di luar, kasih itu. Itu orientasinya akhirat. Udah kita bisa makan di bawah. Bisa makan di luar. Tapi pahala kan enggak. Cuman momen itu tuh. Atau enggak, kita enggak kasih ke dia, gak dapat tuh pahala. Mungkin kenyang, tapi kenyang berapa lama sih? Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Ramadan prioritaskan akhirat. Prioritaskan akhirat. Ini momentum. Udah deh, jangan lagi tu'thirun al-hayata dunia. Ini momentum kita prioritaskan akhirat. Dan semua dikembalikan ke masing-masing kita. Semua orang beda. Ada yang bisa ambil cuti, ada yang gak bisa. Ada yang bisa full, ada yang gak bisa. Ada yang bisa cutinya hanya 10 malam terakhir, ada yang bisa 1 bulan penuh. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulun ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang kan beramal, seseorang itu beramal sesuai dengan takdirnya masing-masing. Tapi sampel-sampel di atas hanya untuk menginspirasi, dan antum tahu siapa lawan antum di bulan suci Ramadan. Dan banyak sekali orang-orang seperti itu yang baru kita tahu. Belum lagi yang kita tidak tahu, para ahlul asrar, orang-orang menyembunyikan amal ibadahnya. Itu gak sedikit ya mas kalian, tidak sedikit. Hadirin yang Allah muliakan, keberapa tadi itu hadirin? Kelima. Iya, yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian yang Allah muliakan. Kegagalan orang di Ramadan itu karena mereka gagal dalam menghadirkan rasa bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ini kesempatan terakhir sahur, terakhir kali buka puasa, terakhir kali melentunkan ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala di bulan Al-Quranul Karim, terakhir kali mendengar merdunya suara imam pada saat sholat tarawih. Hadirin, ulama mengatakan kita tuh malas gara-gara kita kepedean, masih hidup lama, tulul amal, itu jadi penyakit, panjang angan-angan, seakan-akan kita masih hidup tahun depan dan itu pasti 100%. Orang yang bisa membangun perasaan bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir, luar biasa hadirin. Dia akan habis-habisan, dia akan all out, dia akan tolak semua acara yang bisa menggagalkan dia atau yang membuat dia gak maksimal. Kenapa? Karena ini terakhir. Dia belum tentu dapat kesempatan lain. Ini terakhir-terakhir kita tarawih hadirin. Nabi katakan sholli sholatal muwaddi, sholatlah sholat bagaimana anda sholat terakhir kali. Lihat bagaimana Nabi mengajak kita untuk memiliki rasa seperti itu. Dan yang menariknya, sampel yang Nabi gunakan adalah sampel ibadah yang bernama sholat. Kenapa hadirin? Sebagian ahli ilmu mengatakan karena sholat ibadah yang paling rutin kita lakukan, setiap hari ketemu, bukan hanya sekali tapi 5 kali. Masih ingat teori kita pada tahun lalu tentang masalah ini? Anda, kita lupa ya. Kathratul misas tumitul ihsas. Banyaknya bertemu dan berinteraksi itu bisa membunuh rasa dan sensitivitas. Banyaknya bertemu dan berinteraksi itu akan membunuh rasa dan sensitivitas. Kita nggak ada emosi lagi jamaah, udah flat aja, udah hambar. Kenapa? Sering ketemu. Hadirin, kalau kita tinggal di luar negeri, di luar, lalu misalnya di benua Amerika Selatan gitu ya, atau kita tinggal di benua Afrika, di Kenya misalnya, atau Zimbabwe misalnya, lalu antum ketemu sama orang Indonesia, gimana perasaan antum? Oh, senang. Langsung tukaran nomor WA. Kadang-kadang langsung diajak ke rumah dan seterusnya. Kenapa? Karena antum jarang ketemu orang Indonesia. Antum senang banget. Mungkin antum peluk dia, happy banget. Tapi saya ingin tanya, gimana perasaan antum ketemu orang Indonesia di Tanah Abang? Indonesia, ya Allah, Indonesia lagi. Hadirin, anda perlu diruqyah hadirin. Indonesia. Biasa aja. Kenapa gak senang banget? Karena tiap hari ketemu sama orang Indonesia. Hadirin, ini yang jadi masalah. Kita udah keseringan ketemu Ramadan dalam tanda kutip. Maka gak ada rasa lagi. Saya tahu ada mu'alaf-mu'alaf yang Ramadan besok nanti, ini Ramadan pertamanya, itu dari 3 minggu yang lalu udah deg-degan hadirin. Deg-degan. Iya. Jadi yang penting berjamaah bukan hanya sholat ya. Ketawa juga penting berjamaah. Karena kalau kita ketawa gak berjamaah munfarid, kita jadi tersangka. Iya. Ini pelajaran hidup bagus nih malam ini. Kan hanya sholat aja berjamaah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana tadi tuh? Oh ya, ada sebagian, saya tahu ada orang-orang itu dari 3 minggu yang lalu tuh udah deg-degan, udah senang, udah exciting banget nih Ramadan pertama saya nih. Ini Ramadan pertama gue, beli buku sana, beli buku ini, lalu browsing sana, browsing sini. Kenapa ini pertama? Rasa itu ada. Tapi yang sering tuh Atau misalnya ini Ramadan pertamanya di atas bahtera rumah tangga. Oh itu beda. Itu deg-degan seru gitu loh. Pertama kali jadi istri di Ramadan itu dari kemarin udah di list suami sahur buka menunya apa. Lalu hari kedua menunya apa, hari ketiga menunya apa, hari keempat menu apa, sampai hari ketiga full udah. Semua full. Tenang banget ya tuh. Tapi kalau udah pernikahan ke-30 di Ramadan, 31, 32, udah. Cepet tuh, karena pengalaman. Hari pertama 30, Indomie. Lalu semuanya suruh zuhud. Walaupun gak semua ada yang kayak begitu. Tapi udah Indomie aja, andalan sahur Indomie. Udah biasa, tahun lalu juga Indomie mas gitu katanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu kita camkan. Nah kita balik lagi. Sholat itu, bayangkan sholat itu ketemunya 5 kali dalam sehari. Itu kalau kita wajib aja. Kalau lebih banyak. Nah ini kan bahaya hadirin. Makanya banyak orang kan sholat gitu-gitu aja. Maka Nabi mengajak kita untuk merenung sholli sholatal muaddi. Sholatlah anda sebagaimana ini sholat terakhir anda. Hadirin. Kalau misalnya kita laqadarullah ditangkap, salah tangkap misalnya, lalu dieksekusi ba'da sholat isya, ba'da adzan isya 15 menit. Lalu sebelum dieksekusi ditanya, Anda mau minta permintaan terakhir apa? Lalu kita bilang, izinkan saya sholat isya. Saya ingin tanya, itu sholat isya khusyuk apa enggak hadirin? Itu sholat isya terbaik di dunia yang pernah kita kerjakan. Itu baca takbiratul ihram aja nangis jemaah. Kenapa? Ingat lama ini kita sering melakukan sikap yang mengkerdilkan Allah subhanahu wa ta'ala, gak cocok dengan Allahu Akbar. Itu belum al-fatihah, belum sujud, baru takbiratul ihram Allahu Akbar. Kok gak cocok ya dengan kehidupan keseharian saya? Lalu ketika kita baca Allah mabait baini wa baina khatayai kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, kita ingat di situ timur dan di situ barat, semoga Allah jauhkan dosa saya sebagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Kenapa? Karena 15 menit lagi mau ditembak ya mas kalian. Gak ada waktu lagi. Ini terakhir kita minta agar kita dengan dosa kita dijauhkan dari timur ke barat. Itu ketika baca Al-Fatihah, lalu sampailah pada ayat Maliki Yaumiddin. Itu gak sanggup melanjutkan jemaah. Kenapa demikian? Kita ingat dosa. Dan 10 menit lagi, kita akan masuk ke dalam fase ketika kata para ulama, Idza mata ibnu Adam qamat kiamatuh. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya untuk diri dia. Jadi 15 menit menuju hari kiamat sugro kita, siapa yang gak takut hadirin sekalian? Lalu Allah berfirman, yaumatu belas sarair, di hari itu Allah bongkar dosa-dosa kita, skandal kita, yang kita sembunyikan dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita. Siapa yang gak takut? Kita belum baca surat tentang neraka, ini baru Malik Yaumiddin. Kenapa bisa terjadi? Karena ini Malik Yaumiddin terakhir yang bisa kita baca. Ini Malik Yaumiddin sebelum menit-menit eksekusi nyawa kita. Kegagalan kita dalam beribadah itu karena tidak mampu menghadirkan rasa ini. Sehingga hanya menjadi rutinitas, baik yang per hari, baik yang per minggu, baik yang per bulan, baik yang per tahun. Tapi kalau kita bisa, wow dahsyat. Apalagi kita bisa terapkan di setiap hari di Ramadan. Ketika kita baru masuk hari kedua, kita berpikir jangan-jangan gue wafat besok hari. Gak ada hari ketiga. Tidak ada hari ketiga. Saya ingin tanya, kalau kita punya rasa seperti itu, diajakin bukber sampai jam 12 malam, antum terima apa enggak? Antum memilih ke masjid, lalu antum nangis terhadap dosa-dosa kita. Udah. Kenapa kita bisa lupa terhadap itu? Bayangkan lupa akhirat di bulan suci Ramadan. Karena kepedean, karena masih ada tahun depan, masih ada 2 tahun lagi, masih ada 3 tahun lagi. Ada 30 hari. Dan dan persentasenya besar. Persentase ini Ramadan terakhir kita itu 50% jemaah. 50%. Dan 50% saya rasa sudah cukup untuk kita berpikir, untuk kita merenung, untuk kita merapatkan barisan, barisan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. 50%. Dan banyak dari kita mengalami yang tahun lalu masih buka puasa dengan orang terdekatnya, sekarang dia udah gak ada jemaah. Yang tahun lalu masih sahur bareng pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama kakeknya, neneknya, hari ini mereka udah gak ada. Bukankah tahun ini bisa jadi itu giliran kita, tapi kita terlalu pede dengan estimasi-estimasi, atau yang lebih tepat bukan estimasi, asumsi-asumsi kosong kita. Maksimalkan jamaah sekalian. Ini penentu kemampuan kita menghadirkan, bisa jadi ini Ramadan terakhir, itu akan merubah alur kompetisi dan perjuangan iman kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini luar biasa. Akan mempengaruhi peta. Kita akan berani mengamalkan apa yang kita bahas beberapa poin sebelumnya. Kita akan prioritaskan akhirat. Kenapa ini terakhir? Gak ada Ramadan setelah ini. Gak ada buka puasa setelah tahun ini. Gak ada sahur setelah hari-hari ini. Gak ada tarawih setelah malam-malam ini. Ini adalah kesempatan kita. Dan semua peluang terbuka. Dan kita tahu kita banyak kehilangan teman-teman kita, padahal mereka masih muda-muda. Ada yang meninggal 31 tahun, ada yang meninggal 35 tahun, ada yang meninggal 32 tahun, ada yang meninggal 25. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanamkan salli salat al-muaddi. Dan jadi ini Ramadan terakhir kita. Maka maksimalkan, maksimalkan. Kasih 150% kekuatan antum di Ramadan. Ini kelas akselerasi. Kalau kita gak bisa, maka di bulan-bulan lain akan lebih berat dari Ramadan. Ini hari pertama dan bisa jadi hari terakhir kita. Hari kedua, tapi bisa jadi hari terakhir kita. Hari ketiga, bisa jadi hari terakhir. Tidak ada hari keempat, tidak ada kelima. Ini hari keempat, tapi bisa jadi hari kelima. Kita sudah berada di keranda dan orang-orang bertakbir 4 kali untuk kita. Oke, ini hari kelima. Tapi bisa jadi hari keenam. Orang-orang terdekat kita sudah membaca doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu akrim nusulahu. Hadirin, bola di tangan antum. Setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha. Jika anda baik, itu buat anda kok. Itu buat anda, bukan buat yang lain. Tapi kalau anda menyia-nyiakan Ramadan, anda yang akan kena getahnya. Anda yang akan kena hukuman dari Rabbul Alamin. Hadirin, gembong-gembong syaitan dibelenggu. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, kapan lagi kita ambil? Dan antum lihat tadi, kompetitor-kompetitor antum itu bukan orang-orang sembarangan. Dan kita baru bicara orang awamnya. Kita belum bicara ulama-ulamanya. Oleh karena itu semoga materi malam ini bermanfaat, khususnya bagi yang bicara. Karena yang paling butuh dan mungkin yang paling besar peluang gagalnya adalah yang berbicara pada malam hari ini sebelum yang mendengar. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.